Vagonaro al sudo. Katrina sidas en vagono. La vagonaro iras al sudo. Katrina rigardas tra fenestro. Estas somero. Si vidas arboin kai claran cielon. La suno brilas. La vagonaro iras tra arbaro. Estas suna somera tago kai Katrina gioias. Si pensas pri Bruno. Si voyagas per vagonaro al Bruno. Li estas amico. Tre bona amico. Katrina rigardas tra la fenestro kai vidas arbaron, domon, auton. Si fermas la oculoin kai vidas Brunon. Li ridetas kai diras: Saluton, Katrina. Bonvenon al Germanio. Si malfermas la oculoin kai ne vidas Brunon. Li ne estas en la vagonaro. Li estas en Germanio kai en sia memoro. La vagonaro iras plu al sudo. Gi iras tra granda arbaro en Svedio. Katrina voyagas de Svedio al Germanio. Bruno estas germano. Li loĝas en Germanio, en Berlino. Sed Katrina estas svedino. Si loĝas en Svedio. Si estas studentino, si studas en Gotenburgo. Sed nun estas somero, kai si estas libera. Katrina estas libera voyagi, kai si gioias voyagi al sudo, al Bruno. Nun la vagonaro iras tra urbeto, si vidas multain domoin, autoin, kai homoin. Sed la vagonaro ne haltas. Gi estas rapida vagonaro. Gi ne haltas en urbetoi. Katrina ekstaras kai iras gis la cafeia vagono. Si acetas kafon kai butterpanon. Si exidas ce tablo, trincas la kafon kai mangias la butterpanon. Katrina fermas la oculoin kai revidas Brunon. Li ridetas kai diras: Mi amas vin. Lia vocio estas tre clara, sed nun si audas vocion de virino. La virino diras: Kai mi amas vin. Katrina malfermas la oculoin. Si ne plu gioias. Stulta fantasio, si pensas. Sed nun si ekvidas du homoin ce alia tablo, viron kai virinon. Ili rigardas unu la alian, ili ridetas unu al la alia, ili diras unu al la alia: Mi amas vin. Nun ancau Katrina ridetas. Tio ne estis stulta fantasio. La vocio ne estis la vocio de Bruno. Si ne audis Brunon kai alian virinon. Si audis du aliain homoin en la vagono. Du homoin ce alia tablo. Ili parolas unu cum la alia. Ili amas unu la alian. Ĉu Katrina amas Brunon? Eble, ŝi ne scias. Ŝi ne konas lin tre bone. Ili estas bonaj amikoj, sed ili ne bone konas unu la alian. Ŝi ekkonis lin antaŭ unu jaro. Ŝi renkontis lin en festivalo. Li plaĉis al ŝi, kaj ancau ŝi plaĉis al li. Poste ili sendis leterojn unu al la alia. Ili estas leter amikoj. Nun Katrina vojaĝas al Germanio por revidi Brunon. Ŝi ĝojas iri al li. Ŝi iras al sudo per rapida vagonaro, sed por Katrina la vagonaro estas mal rapida.